Luna.
Og mömmurnar sátu með blek og með blað. Húra, húra, þær báðum að fá svo margt fallegt pantað. Húra, húra. Og bréfið fór suður á Frakkland af stað. Húra, húra, og frakknesku stúlkurnar opnuðu það. Húra, húra, og frakknesku stúlkurnar tóku sig til. Húra, húra, að tilbúa gull sem að best voru til. Húra, húra.